Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata registrovano još 569 novih slučajeva zaraze koronavirusom, 14 osoba preminulo. U Srbiji 203 nova slučaja, 2 osobe preminule, na Kosovu 77 novozaraženih, u Hrvatskoj rekordni 793 novozaražene osobe, umrlo 10. Predizborna kampanja za lokalne izbore u BiH zvanično počinje sutra i trajaće 30 dana. Zemlje širom evropskog kontinenta pooštravaju mjere u cilju suzbijanja širenja koronavirusom. Holandija je djelimično zatvorena, Češka, koja je zabilježila više od 9000 novih slučajeva u jednom danu, uvela je mjere zatvaranja restorana, kafića, škola, Francuska uvela policijski sat u 9 gradova, a Slovenija od sutra pooštrava epidemiološke mjere. Evropska unija nametnula je zamrzavanje imovine i zabranu putovanja protiv 6 visokih ruskih dužnosnika, kao i jedne organizacije zbog, kako su naveli, pokušaja atentata na ruskog oporbenog političara Aleksija Navalnog hemijskim sredstvom. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. U Sarajevu stupile na snagu nove mjere o obaveznom nošenju maski i na otvorenom. Većina građana se pridržava.
Podržava, kako će nam biti od neke koriste.
Obavezno. I zbog sebe i zbog drugih.
U krajnjem slučaju morat ćemo raditi sami sebe, jer nije igrat se sa ovim stvarima.
Kako posljednje izjave mandatara za sastav nove vlade Crne Gore Zdravka Krivokapića komentariše analitičar Zlatko Vujović.
Gospodin Krivokapić osporava 9. maj, ako isto tako poziva na srpsku dimenziju crnogorske države, to su sve poruke koje ja vjerujem da on, s obzirom na ono što smo imali prilike da čujemo, njemu lično zalaže, ali onda treba jasno se zvati onaj dio koalicijskih partnera, a i građana Crne Gore, da je to vertikala po kojoj će djelovati vlade.
U Srbiji počelo predlaganje kandidata za buduće članove dva važna pravosudna tijela, Državno vijeće tužilaca i Visoki savjet sudstva. U udruženju tužilaca međutim tvrde da ovaj proces prate pritisci. Predsjednica udruženja Lidija Komlen Nikolić.
Imate pritiske da se jednostavno ljudi tiskaju da se uopšte ne kandiduju. Tako da imamo jako velik problem u ošte legitimnosti tog procesa koji će biti kredibilitet u krajnjem slučaju integriteta u ošte budućeg saziva Državnog veća tužilaca.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini je u posljednja 24 sata zabilježeno 569 novih slučajeva zaraze koronavirusom i 14 smrtnih slučajeva. Na području kantona Sarajevo od danas su na snazi nove mjere kriznog štaba ovog kantona. Donesene su uslijed povećanog broja zaraženih koronavirusom u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, u kojem je danas prijavljeno 111 novo zaraženih. Od danas je obavezno masku nositi i na otvorenom, a u zatvorenom je dozvoljen boravak maksimalno 30 osoba. Za nenošenje maski policija će kažnjavati građane novčanom kaznom od 500 do 1500 maraka. Iz Sarajeva slušamo Selmu Boračić-Mršo.
Građani Sarajeva od jutros obavezni su nositi maske i na otvorenom. Većina ih poštuje nove mjere kriznog štaba Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo, koje su od danas stupile na snagu.
Podržavam, kako će nam biti od neke koriste.
Obavezno. I zbog sebe i zbog drugih.
U krajnjem slučaju morat ćemo raditi sami sebe, jer nije igrat se sa ovim stvarima.
Da li građani nose zaštitne maske preko nosa i usta, provjeravaće pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Načelnik sektora uniformisane policije Džafer Hrvat kaže kako je za nepoštivanje ove odredbe predviđena novčana kazna.
Za ovaj prekršaj je predviđena kazna od 500 do 1500 konvertibilnih maraka.
Novčane kazne jesu previsoke, kažu građani, ali bez toga teško je, kako kažu, postići disciplinu.
Zna se kako se postiže disciplina kaznom.
Malo je, mislim, pretjerana kazna, ali ako će donijeti neki rezultata, slažim se u svakom slučaju.
500 maraka je baš previše.
Novom uredbom kriznog štaba dozvoljen je boravak za maksimalno 30 ljudi u zatvorenom prostoru, odnosno 60 na otvorenom. Članica kriznog štaba i pomoćnica ministra zdravstva kantona Sarajevo, doktorica Alma Kadić.
Naredbom se također nalaže svim pravnim subjektima da u skladu s radnim procesima obezbijede klizno radno vrijeme. Također se nalaže osnovnim i srednjim školama da organizuju rad u smislu isto tako kliznog radnog vremena od 7.30 do 9 sati, upravo radi rasterećenja gužvi u javnom prevozu prilikom ulaska i izlaska iz osnovnih škola.
Nove mjere dodatno su zbunile, zabrinule, ali i naljutile roditelje školaraca u kantonu Sarajevo. Merima Bećarević iz Vijeća roditelja kantona Sarajevo kaže da je gotovo nemoguće da većina roditelja svoje vrijeme organizuje na način da ga prilagode uslovima i samoj satnici u školama.
Bilo koja promjena organizacije i satnice unutar škola morala bi se uskladiti prije svega sa redom vožnje kod učenika koji koristi prijevoz.
Pomjeranjem satnice početka nastave na 7 sati i 30 minuta neće se izbjeći gužve, jer su tada najveće, kaže profesor geografije u Sarajevskoj gimnaziji Dobrinja, Vedran Zubić.
Možda bi bolje bilo da pomjerimo srednjoškolce, pa da imamo recimo prvu smjenu od 10 do 2, drugu od 3 do 7. Na taj način bismo recimo izbjegli gužve saobraćajne koji se upravo dešavaju najviše u jutarnjim satima i recimo popodnevnim.
Nove mjere dodatno su zakomplikovale organizaciju nastave u školama. Zamjenica predsjednika udruženja direktora osnovnih škola u Sarajevu i direktorica osnovne škole Vrhbosna Erzumana Fukelj kaže da je nemoguće provesti odredbu kliznog radnog vremena za nastavnike.
Imamo mnogo nastavnika u kantonu Sarajevo koji rade u dvije ili u tri škole, znači bilo kakvo pomjeranje nastave u jednoj školi automatski povlači za sobom probleme u drugoj školi gdje nastavnik ne može stići da nastavi dalje realizaciju nastavnog procesa.
Nove odredbe kriznog štaba kantona Sarajevo, koje su od jutros stupile na snagu, primjenjivaće se do 31. decembra 2020. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Na adresu Centralne izborne komisije BiH stiglo je oko 3.500 prijava zbog raznih nepravilnosti. Na biračkom spisku ima preminulih osoba, neki su prijavljeni za glasanje na više mjesta, a nekih nema na popisima birača. Zbog uočenih nepravilnosti CIK je odbio upis oko 28.000 birača za glasanje izvan BiH. Ima li na adresama u Srbiji i Hrvatskoj birača koji su se prijavili da glasaju putem pošte, čućemo od Dženane Karabegović.
U ulici Bulevara Oslobođenja 22 u širim centru Novog Sada je stambena zgrada. Na interfonu, kako je na licu mjesta provjerio Radio Slobodna Evropa, nema prezimena nekoliko osoba koje su prijavljene za glasanje putem pošte za lokalne izbore u BiH 15. novembra. Ista situacija i u Zagrebu. U ulici Čepinski put 17 se nalazi porodična kuća. Sa ove adrese je na glasanje u Bosni i Hercegovini prijavljeno 10 osoba iz Dervente, Broda i Teslića. Na adresu Centralne izborne komisije stiglo je oko 3.500 prijava zbog raznih nepravilnosti. Na biračkom spisku ima preminulih osoba, neki su prijavljeni za glasanje na više mjesta, a nekih nema na popisima birača. Na upit Radija Slobodna Evropa poštama Srbije, da li se dešava da prilikom pokušaja da se na adrese u toj zemlji dostave pozivi za glasanje na izborima u Bosni i Hercegovini, pošta vrati, odnosno ne uruči jer tih osoba nema na tim adresama, iz pošta Srbije su odgovorili.
Pošiljke primljene iz međunarodnog poštanskog saobraćaja dostavljaju se u skladu sa naznačenom adresom primaoca i u skladu sa odabranom vrstom usluge. Neregistrovane poštanske pošiljke dostavljaju se stavljanjem u kućni poštanski sandučić. Registrovane poštanske pošiljke dostavljaju se na naznačenu adresu. U slučaju neuspjelog pokušaja isporuke, izvještaj o dolasku primaoca ostavlja se u kućnom poštanskom sandučetu primaoca sa naznakom gdje i u kojem roku primalac može preuzeti pošiljku. Za poštanske pošiljke primljene iz međunarodnog prometa, period skladištenja je 5 radnih dana za primaoce u uskom području isporuke, odnosno 10 dana ako se primalac nalazi u širem i najširem području dostave pošte. Nakon isteka propisanog perioda skladištenja, pošiljka se vraća državi porijekla za povratak pošiljaocu.
Nakon što je CIK pozvao građane da provjere biračke spiskove na web stranici komisije kako bi se utvrdile eventualne nepravilnosti, iz Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH je zatraženo da se podaci uklone. Direktor agencije Petar Kovačević za Radio Slobodna Evropa kaže kako se radilo o kršenju zakona.
Dakle, ovdje imamo povredu i privatnosti i ugrožavanje drugih privatnih interesa. Jer ako ste vi zaumljavili za 100.000 ljudi i to učinili na takav način dostupni, zlonamjerni, mogu to zlopotrijebiti. Ljudi skloni ili provalama ili bilo šta. To je ono kao kad bi se prije išlo na more, pa na godišnji, pa se izvinite, 15 dana smo na odmoru i tako dalje.
U Centralnoj izbornoj komisiji tvrde kako nisu objavljivali lične podatke birača, već izvod iz popisa birača. Predsjednik CIK-a Željko Bakalar na konferenciji u Sarajevu danas je rekao da su sve tražene podatke o mogućim zloupotrebama dostavili nadležnima koji ih istražuju. Najavio je da će CIK uskoro definisati postupanje u slučaju zloupotreba prilikom glasanja poštom.
Želim vam reći da će Središnje izborno povjerenstvo dokaze o pokušajima izbornih prijevara primati svo vrijeme do potvrđivanja rezultata lokalnih izbora 2020. godine i mehanizmima predviđenim izbornim zakonom spriječiti sve izborne nepravilnosti. Ukoliko nam i nakon zaključenja središnjeg biračkog popisa bude dostavljen dokaz, overena izjava ili nešto slično što je relevantan dokaz, da je birač bez njegovog znanja registriran da glasuje putem pošte, glasački paket koji dođe u glavni centar za brojanje iz inozemstva na ime tog birača se neće brojati.
Zbog uočenih nepravilnosti, CIK je odbio upis oko 28.000 birača za glasanje izvan BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U novoj epizodi podcasta Između redova slušajte. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović je kao rijetko ko u novijoj historiji uzburkao domaću javnost žestokim napadima na svoje kritičare nazivajući ih drukerima, amazonkama, zaštitnicima jazavaca, predvodnicima kabale. Pri tome je, kako navodi Dragan Štavljanin u ovom podcastu, uglavnom riječ o licima iz ljevičarsko-liberalnog miljeja, što su pojedini desničarski portali pozdravili nazivajući ga naš novi Orban, te da se obračunava sa ljevicom argumentima desnice.
Idem linijom jačeg otpora, glavom kroz vrata, ne kroz zid. Jedna je od izjava predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića u šarolikom repertuaru kojim je odavno izgradio veoma originalan stil političara, koji se veoma direktno, ponekad cinično, protivnici bi rekli i bez takta, obraća naročito neistomišljenicima. Ipak, mnoge je zatekao žestoki rečnik kojim se obrušio na kritičare koji su postavili pitanje njegovog odlaska, i to u vrijeme karantina zbog pandemije, u klub čiji je vlasnik optuženi za korupciju direktor državnog preduzeća Janaf Dragan Kovačević.
Kad sam rekao narikača, a ne alapača, i kad sam rekao samodopadna, nema muškaraca koji se bave naricanjem, ali postoje guslar. Kada nekom kažem da je samodopadan i da je u stvari neiskren, jer narikače su neiskrena, onda sam mislio baš na to.
Šta je pozadina Milanovićevih istupa slušajte u podcastu Između redova. Epizodu pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org, na Spotify-u ili Google podcastima. I ako imate komentar, javite nam se na Twitteru na rse_podcast. Koliko se pojedine izjave mandatara za sastav nove vlade Crne Gore, poput posljednje o odnosima Srbije i Crne Gore kao dvije srpske države, ali i one da ne treba slaviti 9. maj dan pobjede nad fašizmom, nego 23. septembar kada je formiran parlament u kojem je DPS opozicija, kose sa vrijednostima Crne Gore. O tome iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Dok se čeka prijedlog za sastav vlade mandatara Zdravka Krivokapića, medijska licitiranja o personalnim rješenjima i izjave Krivokapića da buduća vlada će zadržati euroatlantski kurs, nastaviti ključne pravce spoljne politike uz ubrzane reforme za pristupanje Europskoj uniji, u drugi plan su potisnule oštre reakcije na izjavu mandatara o odnosima Crne Gore i Srbije. Krivokapić je, govoreći o budućim odnosima dvije zemlje, za TV Prva ocijenio.
Mislim da je najbolji stav koji je imao kralj Nikola, koji je govorio da su to dva kralja koji žive u dvije srpske države. To je nešto što je mjera naših dobrih relacija.
Prva je reagovala opoziciona DPS Mila Đukanović i poručila da je neprihvatljivo da Krivokapić o Crnoj Gori govori kao, citat, srpskoj državi.
Može Krivokapić privatno da se klanja i ljubi ruke sveštenstvu Srpske pravoslavne crkve, može u kampanji da se slika sa zastavama Republike Srbije i da srbuje po privatnim zabavama, ali kada nastupa kao mandatar vlade države Crnoj Gore, onda mora da poštuje sve građane i da postupa u skladu sa Ustavom prema kome je naša država građanska, a ne srpska.
Zaključila je DPS. Reagovale su i socijaldemokrati Ivana Brajovića i crnogorski PEN centar, koji je nazvao nečuvenim skandalom da mandatar za sastav nove crnogorske vlade o Crnoj Gori govori kao o srpskoj državi. Komentarišući izjave mandatara, koje mogu biti sporne sa aspekta građanskih vrijednosti Crne Gore, politički analitičar Zlatko Vujović za naš program kaže da su one ono za što se mandatar zalaže i za što se zalaže lista koju je predvodio Krivokapić.
Dio koalicije koju je on prevodio baštini vrijednosti i srpskog nacionalizma, dio te koalicije baštini i određene elemente četničkog pokreta, također baštini, a ono što je, da kažemo, ideja o velikoj Srbiji u ujedinjavanju svih srpskih zemalja.
Nakon konstituisanja novog saziva Crnogorskog parlamenta 23. septembra, mandatar Krivokapić je dva dana kasnije u Budvi ocijenio da, citiram, Crna Gora više ne bi trebalo da slavi 9. maj, dan pobjede nad fašizmom, već 23. septembar, dan konstituisanja novog saziva Skupštine, u kojem je dotadašnja tročlana opoziciona koalicija postala nova parlamentarna većina, a DPS Mila Đukanovića poslije 30 godina vlasti prešla u opozicione klupe. Uslijedila je reakcija Ministarstva za ljudska i manjinska prava, koja je ocijenila da je to opasna poruka. Iz opozicione DPS je ocijenjeno.
Većinska Crna Gora odlučna je i spremna da odbrani antifašističku tradiciju, temelje svog identiteta i svoj evropski put.
Prethodno je video snimak na kojem je mandatar Zdravko Krivokapić bio u kući Milete Pavićevića na Draču na domak Podgorice, kada je dočekan srpski nacionalista i osuđeni terorista Nikola Kavaja, izazvao oštre reakcije dijela građanske i političke javnosti. Mandatar je potvrdio da je snimak autentičan i objasnio da je na doček ubio slučajno, a on Nikoli Kavaj rekao.
Kavaju koji je simbol otpora na ovim prostorima prema jednom diktatoru.
Zlatko Vujović smatra da se ne radi o nespretnim izjavama mandatara Krivokapića, jer bi ih demantovao. Vujović kaže da ako se mandatar divi i podržava Kavaju, teroristu koji je u SAD-u odslužio kaznu, smatra da to nije su slučajnosti, već uvjerenja mandatara Krivokapića.
Sada ako gospodin Krivokapić osporava 9. maj, ako isto tako poziva na srpsku dimenziju crnogorske države, to su sve poruke koje ja vjerujem da on, s obzirom na ono što smo imali prilike da čujemo, njemu lično zalaže, ali onda treba jasno se da shvati i onaj dio koalicijnih partnera, a i građana Crne Gore, da je to vertikala po kojoj će djelovati vlade. Vlade se ipak prepoznaje prema predsjedniku vlade.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Srbiji je počelo kandidovanje potencijalnih budućih članova Državnog vijeća tužilaca i Visokog savjeta sudstva, dva najviša pravosudna organa koja po Ustavu Srbije biraju sudije, odnosno zamjenike javnih tužilaca. Izbori za ova tijela, koja bi trebalo da budu garanti nezavisnosti pravosuđa, održavaju se u trenutku u kojem je Europska komisija u svom godišnjem izvještaju ocijenila da ozbiljno zabrinjava opseg kontinuiranog političkog uticaja na pravosuđe. Detaljnije Ognjan Zorić.
Početak važnog procesa izbora budućih članova Državnog veća tužilaca i Visokog saveta sudstva protiče uz žalbe Udruženja javnih tužilaca Srbije da su za izbore dati prekratki rokovi, a iznose se i tvrdnje o pritiscima u vidu signaliziranja pojedinim tužiocima da se ne kandiduju ili pak lobiranjima za određene kandidate.
Do 16. oktobra je predlaganje kandidata, kandidacioni prijava, 12. novembra je dan za glasanje. Kolege sa osnovnog i višeg nivoa treba da obiđu sa osnovnog 58 kolegijuma, ovdje sa višeg 25. U roku od 19 dana, pošto je konačno u tom smislu, imate pritiske da se jednostavno ljudi pritiskaju da se uopšte ne kandiduju.
Rekla nam je predsjednica udruženja Lidija Komle Nikolić.
Tako da imamo jako velik problem uopšte legitimnosti tog procesa, koji će biti kredibilitet, u krajnjem slučaju integritet uopšte budućeg saziva Državnog veća tužilaca.
Ministarstvo pravde Srbije u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa podsjeća da su 2018. izradili amandmane na Ustav Srbije iz oblasti pravosuđa, a da je jedan od ciljeva bilo jačanje nezavisnosti sudstva i samostalnosti javnotužilačke organizacije kroz izmenu sastava Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, kao i načina izbora nosilaca pravosudnih funkcija. Dalje navode da je vlada krajem novembra 2018. Skupštini uputila ove amandmane, a da je 6 meseci kasnije Skupštinski odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo usvojio predlog za promenu Ustava Srbije u delu koji se tiče pravosuđa. Ministarstvo navodi da su, uzimajući u obzir da je marta 2020. počela epidemija COVID-19, mnoge aktivnosti svih institucija, pa i Ministarstva pravde usporene, što je, kako navode, dovelo do odlaganja mnogih aktivnosti koje su bile planirane za prethodni period. U odgovoru ministarstva ne pominju se tvrdnje udruženja tužilaca o tome da trpe određene pritiske u svom radu. A upravo zbog strahovanja koje su tužioci izneli, deo civilnog društva, naročito one koji prati poglavlje 23 posvećeno vladavini prava u pregovorima Srbije i Evropske unije, ističe kako će s posebnom pažnjom pratiti izbore za buduće članove Državnog veća tužilaca i Visokog saveta sudstva. Direktor nevladinog fonda za otvoreno društvo Milan Antonijević za Radio Slobodna Evropa kaže kako se u kontekstu izbora u obzir mora uzeti i da izveštaj Evropske komisije jasno govori o pritiscima na pravosuđe u Srbiji.
Nažalost, dobijamo informacije o određenim pritiscima, na to smo javno ukazivali u nadi da će se izvršna vlast ipak povući i da te pritiske neće vršiti. Znači, ovde govorimo ne samo o onima koji će biti izabrani u ova dva tela, govorimo o svim sudijama i tužiocima koji moraju osetiti zaštitu.
Izbori za Državno veće tužilaca i Visoki savet sudstva poslednji put su održani 2016. U zajedničkom izveštaju OEBS-a i ODIR-a, koji je izdat nakon tadašnjih izbora, navedene su preporuke da se izmeni pravni okvir kako bi se promenio način izbora članova Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca i tako smanji značaj Narodne skupštine u izbornom postupku. Traženo je da se izmeni pravni okvir kako bi postupak sticanja statusa kandidata bio jasnije regulisan, kao i da se unapredi pravni okvir koji se tiče postupka po pravnim lekovima. Partner u izradi ovog izveštaja bio je nevladin komitet pravnika za ljudska prava, čiji tadašnji direktor, Milan Antonijević, za Radio Slobodna Evropa danas kaže da niti jedna od ovih stavki nije ispunjena. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Posle normalizacije odnosa Izraela sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Bahreinom, Saudijska Arabija poručila je da neće slediti njihov primer sve dok jevrijska država ne potpiše mirovni sporazum sa Palestincima, ali je sve više naznaka da uticaj na kraljevina ublažava ton prema Izraelu, dok slabi njena podrška palestinskom rukovodstvu, pišu svetski mediji. 2 meseca pošto su Ujedinjeni Arapski Emirati objavili sporazum o diplomatskim odnosima sa Izraelom, strogo kontrolisani mediji u Saudijskoj Arabiji su smekšali ton o normalizaciji sa naznakama da li bi uticaj na kraljevina mogla da uradi isto, piše Washington Post. Saudijska Arabija zvanično još nije iznela komentare o planovima za normalizaciju odnosa sa Izraelom, ali je prošlog meseca najveći saudijski dnevnik na engleskom, Arab News, objavio komentar glavnog urednika koji je pozdravio nove poteze Ujedinjenih Arapskih Emirata sa Izraelom sa neobično oštrom kritikom palestinskog rukovodstva, mada je naveo da i Izrael otežava rešenje bliskoistočnog sukoba. Saudijski mediji posvetili su značajnu pažnju Mandarovim kritikama, dok sa druge strane ističe list nisu objavili intervju šefa Saudijske obaveštajne službe, princa Turkija El Faisala, listu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata sa daleko kritičnim navodima o Izraelu. Elham Fahro, analitičar za Persijski zaliv u međunarodnoj kriznoj grupi, rekao je da saudijski mediji šalju jasan signal o stavu zemlje o normalizaciji odnosa sa Izraelom posle dogovora sa Emiratima, ukazuje Washington Post. Princ Bandar prošle nedelje je optužio palestinske lidere da su izdali svoj narod, signalizirajući da je došlo do erozije saudijske podrške pitanju koje se dugo smatralo svetim, ukazuje New York Times uz ocenu da je emitovanje intervjua izgleda bio način da Saudijska Arabija promeni narativ o izraelsko-palestinskom sukobu, a da to ne dođe iz usta aktuelnog zvaničnika. Stručnjaci kažu da princ Bandar ne bi dobio 40 minuta na saudijskoj državnoj televiziji Al Arabiji, da njegova poruka nije bila u skladu sa željama de facto vladara Saudijske Arabije, prestolonaslednika Mohameda bin Salmana, ističe New York Times. Saudijska Arabija, koja se dugo smatrala nepokolebljivim pomagačem Palestinaca, posljednjih godina je ublažila svoj stav prema Izraelu, zašto, kako navodi list, mnogi na Bliskom istoku očekuju da bi moglo da otvori put ka normalizaciji. Iako reči princa Bandara i tiho odobravanje normalizacije odnose Emirata i Bahreina sa Izraelom naznačavaju približavanje i Saudijske Arabije, za to će biti potrebno dosta vremena, ocenjuje BBC. Saudijska Arabija tradicionalno ide polako i sa velikim oprezom kada je u pitanju promjena politike, ispitujući svaki potez, ukazuje britanski javni servis, ali ističe da je stupanje na scenu prestolonaslednika Mohameda bin Salmana sve promenilo. Sada u Saudijskoj Arabiji žene mogu da voze, postoje javni oblici zabave, a zemlja se polako otvara za turizam. Mada možda neće nužno biti brzo postignut, Saudijsko-izraelski mirovni sporazum sada jeste realna mogućnost, zaključuje BBC.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Danas je Međunarodni dan Bijelog štapa. Obilježava se od 1964. godine, kada je tadašnji predsjednik SAD-a Lyndon Johnson potpisao rezoluciju koju je usvojio Američki kongres. Vremenom je prerastao u Međunarodni dan slijepih, te se ovaj značajan datum obilježava sa ciljem podizanja svijesti građana o specifičnim potrebama slijepih i slabovidnih osoba, ali i obaveza zajednice prema njima. U BiH nema mnogo sluha za njihove probleme, pomaci su mali i nedovoljni. Slušamo Mirnu Sadiković.
Slijepe i slabovidne osobe još uvijek se susreću sa problemima diskriminacije i života na marginama sredine u kojoj žive. Slabijeg su socijalnog stanja, uglavnom nezaposleni, nedovoljno obrazovani, a u životu se susreću s mnogim predrasudama i preprekama, kaže za Radio Slobodna Evropa Mira Antić iz Udruženja slijepih kantona Sarajevo. Antić ocjenjuje da su pomaci koje vlast čini kako bi ovim ljudima olakšala svakodnevnicu minimalni.
Danas smo upravo pustili u promet vodilice koje su napravljene za bolju orijentaciju slijepih koji hodaju sami. Sve je to uglavnom isto, ali kažem vam, ponešto se pomakne, bar pred izbore, nešto ostane na obećanjima, ponešto se istini, ali uglavnom nema nikakvog velikog napretka.
Bijeli štap je saobraćajni zaštitni znak slijepih u prometu, ali i pomagalo koje slijepima omogućava samostalno kretanje na poznatom terenu. Bijeli štap je produžena ruka slijepe osobe, a sve ostalo što je izvan njegovog domašaja potpuna je nepoznanica, ali i opasnost za osobu koja ne vidi, navodi se u saopštenju iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, upućenom u povodu Međunarodnog dana Bijelog štapa. Svakodnevni problemi slijepih osoba, dodaju, gotovo su nezamislivi onima koji vide. Od rupe na cesti do pristupa prodavnici, informaciji, institucijama, njima je potrebna stalna pratnja osoba koje vide. Iz udruženja podsjećaju da su kantonalne vlade do sada usvajale akcione planove u kojima je predviđeno da se slijepim osobama omogući pristup svim institucijama, kao i izgradnja staze po kojoj bi mogli nesmetano da se kreću. To podrazumijeva takozvane taktilne staze, vodilice, audiosignale, informacije na Brajevom pismu i sličnim tehnikama. Međutim, do sada ovaj projekat nije realizovan ni u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Prema statističkim podacima, u Bosni i Hercegovini ima oko 5000 slijepih osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Pred kraj emisije još jednom podsjećam na aktuelnosti dana. U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata registrovano još 569 novih slučajeva zaraze koronavirusom, 14 osoba preminulo. U Srbiji 203 nova slučaja, 2 osobe preminule, na Kosovu 77 novozaraženih, u Hrvatskoj rekordni 793 novozaražene osobe, umrlo 10. Predizborna kampanja za lokalne izbore u BiH zvanično počinje sutra i trajaće 30 dana. Zemlje širom evropskog kontinenta pooštravaju mjere u cilju suzbijanja širenja koronavirusa. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav do narednog slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li najviši funkcioneri Hrvatske, nezadovoljni položajem Hrvata u Bosni i Hercegovini, vrše pritisak na Sarajevo da usvoji izmene izbornog zakona koje predlaže rukovodstvo bosansko-hercegovačkih Hrvata. Sagovornici su bili Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru, i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba. Bilo je reči o tome zašto su se predsjednik i premijer Hrvatske Zoran Milanović i Andrej Plenković tim povodom sastali u Zagrebu sa Miloradom Dodikom i kakve veze Dodik ima sa položajem Hrvata u Bosni i Hercegovini. Kakav je odnos Plenkovića prema lideru bosansko-hercegovačkih Hrvata Draganu Čoviću? Zašto se Plenković nikada nije ogradio od Herceg Bosne, čije je tvorce Haški tribunal osudio kao ratne zločince? Da li Plenković, koji se javno zalaže za evropski put Bosne i Hercegovine, interno podržava ideju o formiranju trećeg hrvatskog entiteta u toj državi? Kao i o tome zašto je hrvatsko rukovodstvo prilikom nedavne posete Hrvatskoj američkog ministra inostranih poslova Majka Pompea pokrenulo pitanje ravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini? I da li to znači da Hrvatska želi da internacionalizuje taj problem? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li se Hrvatska miješa u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine. Naši sagovornici su Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru, i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba. Gospodine Kukiću, nedavno su predsjednik i premijer Hrvatske Zoran Milanović i Andrej Plenković primili člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, a potom je premijer Plenković pozvao na razgovor lidera stranke Demokratske akcije Bakira Izetbegovića i lidera bosansko-hercegovačkog HDZ-a Dragana Čovića. Cilj tih poziva je bio da se razgovara o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, jer Zagreb smatra da su oni u neravnopravnom položaju u odnosu na druga dva naroda u Bosni i Hercegovini. Gospodine Kukiću, da li to doživljavate kao pritisak na Bosnu i Hercegovinu?
Naravno da ima elemenata pritiska. Evo da Plenković ima neko suvislo objašnjenje za svoje prijeme bosansko-hercegovačkih lidera. Recimo da kaže da se ima sastojao kao stranačkim prvacima u ulozi lidera HDZ-a. Iako ako je to radio, morao ih je primiti u stranačkim prostorijama, ne u prostorijama državne vlasti. Čime međutim gospodin Milanović može pravdati svoje prijeme bosansko-hercegovačkih čelnika, recimo prijem Milorada Dodika, jer Milanović nije stranački čelnik kao Plenković, nego je šef države i prima šefove država. On međutim u ovom slučaju primi samo dio bosansko-hercegovačkog šefa. Ostaje se pitanje zašto. Je li to učinio da bi ignorirao Komšića, onog istog usput budi kazano, kojemu je 2010. davao neupitnu potporu kao čelnik hrvatskog SDP-a? Što se od tada promijenilo? Morao bi znati da je ignoriranje Komšića ignoriranje institucije šefa bosansko-hercegovačke države. Ili kakve veze ima prijem Dodika i briga za Hrvate? Jer, podsjetit ću vaše slušatelje, Dodik je čovjek koji dodjeljuje odličje osobi koja je u Hrvatskoj osuđena za ratne zločine. Čovjek koji kvalificira Hrvatsku kao čedo Endehazije. Dodik je čovjek koji u Bosni i Hercegovini nije učinio ništa da vrati jednog Hrvata na prostoru Republike Srpske, a tamo ih nedostaje 150.000. S druge strane, kad god Zagreb nastupa kao tutor bosansko-hercegovačkih Hrvata, mi ovdje u Bosni i Hercegovini pojačano iskišemo i od te pomoći nas zaboli glava. Plenkoviću i Milanoviću treba otvoreno poručiti: ne pomažete nam više, nismo mi idioti nad kojima treba bdjeti, ni kojima su potrebni nekakvi tutori. Pustite nas da s našim sudržavljanima tražimo rješenja za naše zajedničke probleme.
Gospodine Đenero, kako vi gledate na ove poteze gospodina Milanovića i gospodina Plenkovića? Da li je to pritisak na Bosnu i Hercegovinu?
Ponašanje predsjednika Republike u Hrvatskoj je već dugo, ovih dana posebno, potpuno izvan svake demokratske kontrole. Poziv gospodinu Dodiku da dođe u Zagreb, on je došao sa Pantovčaka, ne iz Banskih dvora, dakle iz ureda predsjednika, a ne iz ureda premijera. Kod predsjednika vlade vidimo taktičke pogreške, vidimo nespretnosti, ali u krajnjoj konsekvenci on ostaje unutar onog okvira koji je, kad je riječ o odnosu prema Hrvatima u BiH, postavio predsjednik Mesić. I prije toga ste imali tradiciju unutar hrvatske politike jedne skupine ljudi koja je izbjegavala bilo kakvo poticanje razaranja Bosne i Hercegovine, pripajanja jednog dijela Bosne i Hercegovine Hrvatskoj itd. Oni su neko vrijeme bili manjinski unutar HDZ-a. Plenković je uvijek bio vezan uz tu strukturu i ta struktura je danas unutar vladajuće stranke većinska. Samo na marginama imate ideje o tome da bi se Bosnu i Hercegovinu trebalo rastočiti i Hrvate uzeti direktno pod svoju brigu.
Gospodine Kukiću, mislite li vi ovo što kaže gospodin Đenero, da je premijer Plenković unutar okvira koji je postavio Mesić kad je riječ o odnosu prema Bosni i Hercegovini?
Ne mislim. Naravno, pri tome nema nikakve dvojbe da je razlika između njega i Milanovića kao nebo i zemlja. Nema nikakve dvojbe da je gospodin Plenković kultivirao hrvatsku političku javnu scenu, ali mislim da što se tiče Bosne i Hercegovine, vrlo često izlazi izvan okvira koji mogu biti od koristi i za dobrosusjedske odnose, a koji mogu biti od koristi i bosansko-hercegovačkim Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Postavlja se pitanje zašto. Jedan od razloga svakako je pomoć sestrinskoj stranci ili ekspozituri hrvatskog HDZ-a u Bosni i Hercegovini, kako bi ona održala razinu svoga utjecaja koje ima sve ove godine. I drugi razlog je svakako da održi te veze sa političkim establishmentom u Bosni i Hercegovini koji njemu u Hrvatskoj osigurava glasove za stranku i za tri mandata, a sutra moguće glasove i za neku drugu poziciju ako se na nju odluči. Prema tome, nije tu posrijedi spremnost velika da se pomaže bosansko-hercegovačkim Hrvatima. Uostalom, ako ta spremnost postoji, postoji stotinu načina da se ta pomoć ostvari. Mi danas imamo običaj slušati svakodnevno kakva je pomoć Hrvatima u Bosni i Hercegovini, da je to nevjerojatno. Međutim, kad se napravi kompletna računica, slika izgleda poprilično drugačije nego ju se prikazuje. I ako se snimi ta pomoć, onda ćete vidjeti da je to pomoć koja je vezana isključivo za identitetska pitanja i to ona koja su povezana pretežito s religijskim. A kad je u pitanju realan život, te pomoći nema. Nema ulaganja u Bosnu i Hercegovinu i naravno da onda ovdje imamo posljedice koje su razorne, jeli? Da nas je ovdje sve manje i nisu zato što nas je sve manje odgovorni ni Srbi ni Bošnjaci. Odgovorni su oni koji imaju vlast 30 godina u dijelovima Bosne i Hercegovine gdje su Hrvati većinski. Odgovorna je do duše i Hrvatska jer iza takve vlasti i sama stoji. Prema tome, ako se hoće pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini, onda Molim vas lijepo, nemojte tu pomoć usmjeravati na nacionalno talasanje, na proizvođenje nove vržnje s našim susjedima. Od tog se ne živi, od te brige nam može biti samo gore.
Gospodine Đenero, ja bih ipak da raspravimo oko uloge premijera Plenkovića. Naime, lider bosansko-hercegovačkih Hrvata i lider HDZ-a Dragan Čović se zalaže za reafirmaciju Herceg Bosne, čije tvorce je Haški tribunal osudio kao ratne zločince. Da li se Plenković ikada ogradio od te namjere Dragana Čovića?
Otvorenog sukoba nije bilo. Međutim, razlike u političkim pozicijama između službenog Zagreba i poluslužbenog Mostara su ogromne. Koncept kojim Hrvatska gura Hrvate u Bosni i Hercegovini da s Bošnjacima dogovaraju promjene u izbornom zakonu služi samo tome ili prije svega tome da se prestane pričati gluposti o trećem entitetu kojeg ste vi nazvali pravim imenom. Zagreb na svaki način sa političke agende pokušava skinuti treći entitet i u tome je relativno uspješan. Problem službenog Zagreba i problem HDZ-a je u činjenici da danas HDZ u Hrvatskoj u većoj mjeri ovisi o HDZ-u Bosne i Hercegovine upravo u tom kontingentu glasova, negoli što je obratno, što bi HDZ u Bosni i Hercegovini ovisio o matičnoj stranci. Oni su se konsolidirali, oni su financijski snažni, oni imaju svoje izvore financiranja legalne i ilegalne i na taj način se ne obaziru na Zagreb. Čović svako malo izleti sa izjavom zbog kojih ne samo Plenković nego većina policy planera u Hrvatskoj dobiva sjede vlasi, ali nemaju oruđa kojim bi taj problem riješili.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se Hrvatska miješa u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine. Sagovornici su Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba i Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Kukiću, po vama, zašto se Plenković nikada nije javno ogradio od Herceg Bosne i od trećeg entiteta?
Ja imam razumijevanja za gospodina Plenkovića jer on nije u zrakopraznom prostoru. Podsjetit ću vas da 2016. godine kad je došao na čelo HDZ-a, zapravo HDZ je bio natrpan političkim radikalima, da tako kažem, natrpan prije svega radikalima koji su podrijetlom iz Bosne i Hercegovine, pretežito iz Hercegovine, ali i radikalima koji su rodom iz Hrvatske i s kojima se trebalo biti, da tako kažem, bitku kako bi se ostalo na površini i kako bi se stvorile pretpostavke za evoluciju hrvatskog HDZ-a prema uobičajenoj evropskoj pučkoj stranci. S te pozicije hoću reći, imam razumijevanja za njegove manevre od 2016. godine, ali danas moje razumijevanje je naprosto iskopnilo zbog činjenice da je Plenković apsolutni gospodar u HDZ-u nakon zadnjih unutarstranačkih izbora gdje je dobio apsolutnu potporu, zbog činjenice da je pojačao utjecaj HDZ-a u Hrvatskom saboru, u hrvatskom političkom prostoru, zbog činjenice da njegov politički kurs zapravo slijedi sve veći broj hrvatskih građana. Dakle, ti razlozi koji su njega tjerali na manevre ove i one vrste danas naprosto ne postoji. Ja mislim da Plenković naprosto kao Europejac, a on to jeste, ima puno veći manevarski prostor da kaže, slušaj, ne možemo mi kao članica Europske unije podržavati projekte zbog koji su ljudi osuđeni za udruženi zločinački poduhvat. Ne možemo podržavati Herceg Bosnu jer ona je osuđena u Hagu. Hoću reći, imam sve manje razumijevanje za takvo postupanje gospodina Plenkovića.
Gospodine Đenero, ovo što kaže gospodin Kukić, znači u trenutku kad se Plenković osjeća dosta moćnim, kad on potpuno kontroliše HDZ, zašto on i dalje apsolutno stoji iza Dragana Čovića i njegovih ideja o trećem entitetu?
Ja ne bih rekao da on stoji iza Čovića, a pogotovo ne iza ideja o trećem entitetu. Pogledajte što je napravio relativno neki dan. Nakon prvog impulsa kojeg je dobio iz Sarajeva, kad je gospodin Bakir Izetbegović usput lansirao jednu rečenicu da vjeruje da bi Plenković svojim diplomatskim sposobnostima mogao pomoći u konsolidaciji odnosa Zagreba i Sarajeva, istog momenta poziva u goste gospodina Izetbegovića i pritom na taj razgovor, uvjetno rečeno, privodi Dragana Čovića, čime Čoviću jasno daje do znanja što Hrvatska od njega očekuje. Hrvatska od njega ne očekuje da sjedi i dogovara strategije sa Miloradom Dodikom, nego mu šalje poruku: imaš sjesti unutar federacije prije svega sa Bošnjacima i urediti odnose Hrvata i Bošnjaka. To je ona politička logika koju je zagovarao Mesić. Plenković to ne stavlja na sva zvona, ali rehabilitira i reafirmira tu politiku.
Gospodine Kukiću, mislite li vi da je premijer Plenković poslao poruku Čoviću da raskine savez sa Dodikom?
Ako je, onda ta poruka nije poslana na način koji je nedvosmislen i nije poslana u javnom prostoru.
To je točno.
On je mogao sa njim razgovarati u četiri oka. U javnom prostoru ja tu poruku nisam niti na koji način ni eksplicitno pročitao, čuo, niti sam je iščitavao u podtekstu. Da pače, ako se prate trendovi u Bosni i Hercegovini, veza Čovića i Dodika je sve intenzivnija. I ne samo to, Dodikovo relativiziranje euroatlantskih integracija i stavljanje na dnevni red mogućnosti da Bosna i Hercegovina razmisli o mogućnosti i drugih integracija, o mogućnosti euroazijskih integracija, o okretanju prema Moskvi i Pekingu kao centrima za koje će vezati svoju budućnost, i činjenica da Dragan Čović zapravo se ne pozicionira u odnosu na takvu Dodikovu retoriku, a i praktičnu politiku, govori u prilog tezi da su te veze sve intenzivnije. Sad, ako je Plenkovićeva orijentacija doista briselska, a ja mislim da jeste, onda po zakonu logike bi trebalo očekivati da Draganu Čoviću kaže: slušaj Dragane, ovo što ti radiš je protiv interesa Hrvata u Bosni i Hercegovini i može biti motivirano samo s tvojim osobnim interesima. Nešto nemam dojam da mu to otvoreno kaže.
Gospodine Đenero, ako gospodin Plenković zaista zahtijeva od Dragana Čovića da se na neki način odvoji od Dodika, zašto je onda on primio Dodika nakon što ga je primio Milanović?
On je primio Dodika u trenutku kad je ovaj bio pozvan sa Pantovčaka. To je bilo vrijeme prije otvaranja ovog novog sukoba između dva brda u Zagrebu. Obično se govori o sukobu dva brda jer je na Gornjem gradu je vlada, a na Pantovčaku ured predsjednika. Ljetos je uspostavljena izrazito dobra suradnja između ureda predsjednika i ureda premijera vezano uz pomirenje u Hrvatskoj i uz promjenu tretmana srpskih žrtava u Oluji i u ratu općenito. I u tom trenutku Plenković nije htio dezavuirati predsjednika Republike i odbiti ovaj susret. S druge strane, napravio je sve kako bi smanjio štetu, kako bi poslao u medije poruku da je on Dodika primio ne kao političara, nego kao čovjeka koji je realan nosilac moći, s kojim se mora pregovarati o nekim stvarima, pogotovo u manjem entitetu u Bosni i Hercegovini, i s kojim je razgovarao isključivo ne o političkim, nego o pragmatičnim stvarima. I nakon toga imate situaciju da je premijer pozvao gospodina Bakira Izetbegovića i da se tom prilikom gospodin Bakir Izetbegović nije sastao sa predsjednikom Republike, što potpuno jasno govori o tome na kojoj se liniji vode ozbiljni politički razgovori. To je sasvim jasna poruka Zagreba međunarodnoj zajednici: mi Sarajevo smatramo svojim partnerima. I time što je na taj razgovor bio priveden Dragan Čović, to je bila poruka Čoviću: moraš rješavati svoje probleme u Sarajevu sa legitimnim bošnjačkim političkim vođom.
Ako mogu samo,
izvolite.
Tri rečenice. U javnom istupu nakon sastanka s Dodikom, gospodin Plenković je rekao da su razgovarali o praktičnim pitanjima, o izgradnji autoputa Doboj-Bijeljina, o činjenici da je tamo predviđeno rušenje nekoliko kuća hrvatskih povratnika itd. To je nešto što, da tako kažem, pije vode. Ali ja ne mislim da je to važno kao masa drugih pitanja. Recimo, kad Dodik na pitanje je li razgovarao o položaju Hrvata u Republici Srpskoj, rekao: ne, bilo mi je ugodno o tome časat, jer tog problema više nema. Pri tome, svatko tko se iole bavi pitanjem položaja Hrvata na prostoru Republike Srpske ne može prenapregnuti, da tako kažem, ne može ignorirati vapaje banjalučkog biskupa Franje Komarice, niti može ignorirati masu podataka s kojima biskup Komarica izlazi u javnost, o masi ljudi koji su u 92. 95. ubijeni hrvatske nacionalnosti, o tome kako danas niko to pitanje ne poteže, kako niko zbog toga ne odgovara, o tome kako se Hrvate zapravo na različite načine demotivira da se ne vraćaju. Ja ne isključujem da je Plenković razgovarao i o tome, ali u javnom prostoru o tome nije govorio, a ja mislim da to ima veću težinu od pragmatičnih pitanja vezanih za autoput, da je o njima morao javno progovoriti.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li se Hrvatska miješa u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine. Sagovornici su Slavo Kukić, profesor sveučilišta u Mostaru, i Davor Dženero, politički analitičar iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Dženero, hrvatska vlada po svemu sudeći želi da internacionalizuje pitanje položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Recimo, to pitanje je pokrenuto prilikom nedavne posjete američkog ministra inostranih poslova Majka Pompea. Iz izjava hrvatskih zvaničnika nije jasno kako je Pompeo reagovao.
Nema velikog prostora internacionalizacije ovog pitanja, jednostavno zbog toga što u međunarodnoj zajednici svi izbjegavaju složena pitanja. Nitko u ovom trenutku nije spreman sudjelovati u nekom ozbiljnom temeljitom dogovoru ili posredovanju između Hrvata, Bošnjaka i Srba. A meni se osobno čini da je svaka hrvatska ideja traženja posrednika pogrešna, jer mislim da su Hrvati u Bosni i Hercegovini i Hrvatska i Bosna i Hercegovina na taj način upućeni jedni na druge.
Gospodine Kukiću, mislite li vi da hrvatska vlada želi da internacionalizuje pitanje položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini?
Nema velikog prostora za internacionalizaciju. Može Hrvatska pokušavati, ali naprosto utjecaj Hrvatske u svjetskoj zajednici nije takav da bi imao eho, da bi imao odjek s jedne strane, a s druge strane u Bosni i Hercegovini su prisutni ambasadori najmoćnijih evropskih zemalja vrlo intenzivno participiraju u bosansko-hercegovačkoj zbilji. Prate šta je to što se događa. I ne vjerujem da prenose informacije svojim centralama u svojim državama koje idu na ruku takvoj internacionalizaciji. Ja osobno mislim da je u vezi s tim se mora reafirmirati mesićevska filozofija. Dragi moji sunarodnici u Bosni i Hercegovini, vi morate shvatiti da vaš glavni grad nije Zagreb, nego Sarajevo i da rješenje vaših problema ne trebate tražiti u Zagrebu ili u posredovanju iz bilo koje svjetske adrese, nego u razgovorima sa svojim sudržavljanima drugih etnija, drugih političkih uvjerenja, jer povijest Bosne i Hercegovine je najzorniji svjedok da je to moguće.
Gospodine Kukiću, evo da vam postavim i ovako jedno pitanje, odnosno jedan moj utisak. Stiče se utisak da se hrvatski premijer, kad govorimo o javnim nastupima, Plenković odnosi prema Čoviću kao srpski predsjednik Vučić prema Dodiku. Kao što Vučić govori da podržava integritet Bosne i Hercegovine, nikad se ne ograđujući od Dodikovog zahtjeva za odcjepljenjem Republike Srpske, tako i Plenković govori o podršci Hrvatske evropskom putu Bosne i Hercegovine, nikad se ne ograđujući od Čovićevog zahtjeva za trećim entitetom. Kako vi na to gledate?
Bojim se da je ta vrsta komparacija ipak izvjesno pretjerivanje. Istina jeste, i ja sam o tome javno govorio, da zapravo postoje dvostruki aršini, da se iz Zagreba može čuti i od gospodina Plenkovića vrlo često da je Bosna i Hercegovina prvi susjed i prijatelj Hrvatske, da će Hrvatska biti odvjetnik Bosne i Hercegovine na njezinom putu prema euroatlantskim integracijama, da su na dispoziciji za sve što Hrvatska može pomoći i tako dalje, a da zapravo se vrlo često ima popriličito čudan odnos u odnosu na sve ono što radi Dragan Čović, jer se prema tim Čovićevim izletima ne zauzima pozicija zbog koje će svijet kazati ne, Hrvatska ne stoji iza toga. Ali ruku na srce, to je potpuno drugačija pozicija od onoga što radi Vučić. Vučić u ostalom, od kad je došao na poziciju predsjednika srbijanske države, stalno govori o tome kako poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Niti jednom preko jezika nije izletio sud da poštuje suverenitet Bosne i Hercegovine, iako ga u javnom prostoru zbog toga gotovo svaki dan prozivaju.
Gospodine Đenero, kako vi gledate na ovo poređenje?
Mislim da je potpuno promašeno. Naime, latentna politička filozofija gospodina Vučića je filozofija srpskoga sveta u kojem je barem Republika Srpska integralni dio toga prostora. Vučićevi trabanti govore o tome kako je on predsjednik svih Srba. S druge strane, Hrvatska, kakvu vodi Andrej Plenković, je evropska država koja je liberalno doživjela svoje granice. Hrvatska danas funkcionira kao članica Europske unije unutar svojih granica i javne vlasti u Hrvatskoj ne vide nikakvu ideju niti potrebu za preljevanjem suvereniteta preko hrvatskih granica i za proširenjem na štetu bilo koje od njenih susjeda.
Gospodine Đenero, u zaključku, da li se hrvatska vlada miješa u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine?
Ponaša se nespretno, ponaša se neodgovorno, ponaša se pogrešno. Vrlo lako je to moguće interpretirati kao miješanje unutarnje stvari Bosne i Hercegovine i o tome bi u budućnosti kreatori politike u Hrvatskoj morali ozbiljno razmisliti.
Gospodine Kukiću, po vama, da li se hrvatska vlada miješa u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine?
Što se mene tiče, elemenata miješanja ima. Istina, ima i ovoga o čemu gospodin Đenero govori, nespretnih poteza, ali i nespretni potezi vas ne oslobađaju odgovornosti za možebitne posljedice. To je što se tiče hrvatske vlade, što se tiče generalno Hrvatske, onda se ta ocjena može zaoštriti baš zbog onoga što u javnom prostoru kao poruke šalje gospodin Milanović i što u sebi s vremena na vrijeme ima i elemenata prijetnji, što po sebi ima elemenata ignoriranja, što po sebi ima elemenata minimiziranja značenja i uloge suprotne države. Drugim riječima, što se tiče hrvatske vlade, ima nespretnosti, ima elemenata koji znače pritiske, što se tiče hrvatske države, ukupne hrvatske vlasti, elemenata miješanja svakako ima.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Đenero.
Najljepše hvala.
Hvala gospodine Kukiću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba, i Slavo Kukić, sveučilišni profesor iz Mostara. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa. Najnovije vesti potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Do slušanja.